Před kázáním budeme číst z Lukášova evangelia z 23. kapitoly a začneme od 2. půlky 34. verše až do 43. Lukáš 23, 34b až 43. O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. Posmívali se mu i vojáci. Chodili k němu, podávali mu ocet a říkali: když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl nápis: toto je král Židů. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhali: to jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Tuho ten druhý okřikl: ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu a my jsme odsouzeni spravedlivě. Dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl: Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl: amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Poprosím Matěje o kázání.
Dobré dopoledne. Když jsem si přečetl zadání pro to dnešní kázání, ty texty, které jsou zároveň v té sérii 40 dní z Biblí, možná je pročítáte a používáte tady tu pomůcku na přípravu k Velikonocům, tak jsem si řekl, že to je nějak příliš rychle, že je to vlastně takové vyzrazené překvapení, protože se dostáváme hned pod kříž, dostáváme se k vyvrcholení toho příběhu Ježíše Krista tady na zemi a přitom Velikonoce ještě nejsou. Tak mi to přišlo nejdřív trochu škoda. Pak jsem si vzpomněl na jeden takový svůj osobní vánoční příběh, bylo mi, myslím, že 11 let, a tehdy jsme měli už doma náš první počítač s bráchou a velmi jsme toužili po něčem, čemu se říkalo disketová jednotka, kterou ten počítač neměl jako automaticky v sobě. Ono už je to docela dlouho totiž. A ta touha se proměňovala v to, že jsem nápadně častěji, než bylo zvykem, prohledával různé skříně v naší domácnosti. Samozřejmě omylem, nebo spíš proto, že jsem to tam chtěl poklidit. Jednou se stalo, bylo to někdy snad už v říjnu nebo v listopadu, dost dlouho před Vánoci, že jsem tam objevil nápadně velkou krabici s nádherným obrázkem, s nádhernou fotografií ve tvaru disketové jednotky. A tak tedy to překvapení bylo vyzrazeno a vlastně když vzpomínám na tuto zkušenost svojí, tak si vždycky říkám, jestli je dobré třeba děti, anebo i sám sebe napínat nějakým překvapením, anebo jestli je dobré to naopak vyzradit. Tak moje dcera na to má jasný názor, je dobré to rovnou říct a o to víc se člověk může těšit. Tak možná je to tak i vlastně s těmi 40 dny z Biblí a s tím, že už dneska jsme pozváni pod kříž, tak přijměme toto pozvání. A když jsem nad tím textem tak meditoval, přemýšlel, tak ho možná můžeme přijmout jako především jako zrcadlo, protože se tam toho děje vlastně docela hodně. Ježíš je tedy odsouzen k trestu smrti ukřižováním spolu ještě s dvěma dalšími zločinci podle tehdejšího práva. Vlastně není nějak z toho pohledu tehdejší doby není nějak mimořádným zločincem, zkrátka spáchal nějaký čin, který byl shledán jako těžký zločin, za který patří takovýhle fatální trest. Jde se na to podívat hodně lidí, jak známe tu scénu pašijní, a vlastně tam vidíme v tom, jak to Lukáš popisuje, takové tři hlavní skupiny přihlížejících. Tak pojďme se u nich chvilku zastavit teďko. Ti první, to jsou členové židovské velerady, tedy vlastně lidé na tom nejvyšším stupínku moci v té izraelské společnosti, pokud samozřejmě nepočítáme ty, kteří je okupovali, což byli římští úředníci a římský místodržící. Tedy opravdu ti, kteří byli v té výkonné moci úplně nejvýš postavení, lidé, kteří drželi v rukou moc a autoritu. A jak se tihleti lidé chovají? Chovají se jako zbabělí, arrogantní slaboši. Vysmívají se tomu, kdo před nimi je čerstvě pověšen na kříž, kdo strašně trpí, kdo trpí už cestou tam, jak víme, a kdo trpí nejen fyzicky, ale kdo trpí i společensky úplným zavržením. A tomuhle tomu člověku se oni zcela arrogantně a bezprecedentně posmívají. Doslova mu plivou do obličeje a dělají to takovým rafinovaným způsobem, tak jak to my lidé někdy umíme, používají k tomu sarkazmus. Tak když jsi ten mesiáš, tak se zachraň, ne? Tak se zachraň. Na co čekáš? Tak ukaž, co seš zač. Ty chudáku. Takovýmhle způsobem se chovají představitelé tehdejšího izraelského národa. Nedá mi to, ale nemůžu si to nějak spojit s tím, jak se chovají někteří představitelé našeho národa v současné době. Například nedávná scéna z poslanecké sněmovny, kdy tam přišel prezident republiky a neříkal vlastně nic jiného, než ať vezmeme trochu rozumu do hrsti a snažíme se společně domluvit. Bez ohledu na to, jestli nás rozdělují politické nebo nějaké hodnotové názory a postoje. Pojďme se společně domluvit, protože doba je složitá a vypadá to, že máme všichni také společného nepřítele a že se ten nepřítel blíží. Tak vezměme rozum do hrsti. O tom, o ničem jiném tam prezident Pavel nemluvil, nevím, jestli jste to nečetli nebo nesledovali. A někteří z našich nejvyšších představitelů za ním sarkasticky, arrogantně, výsměšně za jeho zády mávají rudým právem. To je arogance a zlomyslnost, která jako nepatří mezi lidi nikam, a když jsou jejími nositeli nebo jejími aktivisty lidé, kteří mají jít tím největším příkladem, tak je něco opravdu špatně. Tak to je ta první skupina. Ti v moci postavení, ti, kteří reprezentují tímhletím způsobem. Pak jsou tam vojáci. Lidé, kteří tam byli tehdy v práci, ve službě a vlastně dělají něco velmi podobného. Když jsi židovský král, no tak se stup z kříže, tak ukaž, rozděl a panuj, dělej. A smějí se člověku, který visí na kříži, přikován nebo možná přivázán, to přesně nevíme. A nemůže se ani hnout a umírá. U těch vojáků se nabízí otázka, proč to vlastně dělají. A jedna z možností je také to, že vlastně tak trochu musí. Že musí držet basu, že musí jít loajálně s tím, jaký ten oficiální postoj a oficiální hlas je. A tak nás to může vést k otázce, kdo nás zaměstnává, nebo čím jsme zaměstnáni, co nás živí v životě, a k jakým postojům nás to třeba nutí. Tak když se snažíme koukat tak nějak do zrcadla skrze tenhle ten biblický příběh, tak i tuhle otázku si můžeme pokládat. Jestli nám naše zaměstnání, naše společenské zařazení, to, kde jsme nějak ukotveni, tak jestli nám to nechává dostatečnou vnitřní svobodu. K jakým postojům, k jakému chování nás vlastně nějaký náš status nebo třeba i to naše zaměstnání, náš zaměstnavatel vedou. Je dobré si to občas položit, tuhle otázku. Pak je tam třetí skupina, taková nejvíc nenápadná, a to je lid. Hovoří se tam o lidu, tedy nějaká veřejnost, lidé, kteří se přišli podívat. A co dělá ten lid? Lid mlčí. Je tam jednoduše řečeno, že lid přihlíží. Tak to je také pozoruhodný postoj a taky ho znám já sám za sebe. Kolikrát jsem už od dětství mlčel, když se dělo něco strašného. Když se dělala nějaká hrozná nespravedlnost. Když se někdo k někomu jinému choval krutě. Když se někdo chová arrogantně a ubližuje. Vybavím si několik vzpomínek, kdy jsem věděl, že se chci někoho zastat. Ale prostě jsem to nedokázal. Radši jsem držel hubu a krok, jak se říká. Neříkám to teď proto, abychom si sypali popel na hlavu, ale proto, že prostě je nám to přirozené, je nám to vlastní. Kolikrát nevíme, jaký postoj zaujmout a kolikrát se prostě bojíme, přestože víme, co by bylo dobré udělat. Tak je dobré o tom vědět a je dobré si to připustit a hledat cestu k tomu, abychom třeba nemlčeli. Zajímavé, co tedy chtějí vlastně ti posměvači z různých těch skupin, co chtějí po Ježíšovi. Sarkasticky ho vyzývají k jedné jediné věci. Zachraň sám sebe. Tak si pomož, když jsi takový frajer, když na to máš, když jsi zbláznil takové davy, tak si pomož. Zajímavé, že to je jediná perspektiva, kterou dokážou nějak vnímat tihle lidé. Normální je, ve chvíli, kdy mám nějaký problém, tak začít se starat o sebe. Začít se prostě zachraňovat nějakým způsobem. Pomoct sám sobě. Takže vlastně jim to vůbec nedává smysl, že ten člověk, který vystupuje jako boží vyslanec, vystupuje dokonce jako boží syn, jako někdo, kdo má přijít k záchraně světa, hlásí se v závěru toho svého působení, tedy k tomuhle poslání a k téhle své roli a identitě a přitom nedokáže pomoct ani sám sobě. Vůbec to je úplně mimo výseč jejich myšlení nebo nějakého pojetí života, které tihleti lidé dokážou mít. Pak je zajímavé, co jim na to říká Ježíš. Ježíš neříká vůbec nic. Ani na jednu z těch urážek, ani na jeden z těch útoků vlastně nereaguje. Takzvaně ghostí, jak se dnes říká. Zajímavý postoj. Ghostí, já vám to pak vysvětlím. Nebo se zeptejte svých dětí spíš. To je od slova ghost, což znamená duch. Prostě, že toho druhého vnímáte jako průhlednou bytost. Ignorujete ho. Ježíš na to nějak nereaguje, nic neříká. A pak jsou tam ti jeho v danou chvíli nejbližší. Dva také odsouzení zločinci k tomuhle krutému způsobu popravy. A my známe tu scénu, často ji vidíme i v kostelech namalovanou, vlastně na každá křížová cesta má jedno to zastavení, kde jsou vlastně ti tři odsouzenci spolu křižování. Takže to je opravdu obecně velmi dobře známý obraz, ale tak, jak je obecně známý a takový jako vrytý do našeho povědomí, tak také jsme zvyklí o těch zločincích přemýšlet, řekl bych, velmi takovým běžným a přehledným způsobem. Ten první zločinec se chová vlastně trochu podobně, jako ti, kteří se Ježíšovi posmívají a vlastně ho žádá o to, aby zachránil sám sebe Ježíše a aby zachránil i je, pokud je tedy tak mocný. Tak on to nemyslí pravděpodobně jako posměšek, on to možná myslí jako zoufalou prosbu. To úplně nevíme. Každopádně je v tom hodně hněvu, hodně naléhavosti. A je v tom i možná nějaký ten posměch. Těžko říct. Ale říkám si, v jeho situaci je to skutečně tak neomalené a tak troufalé, jak to jsme běžně zvyklí vnímat. Je to tak nepatřičné, že Ježíš je prostě tlačí k tomu, aby něco udělal, pokud tedy na to má. Pak je tam ten druhý člověk a ten vlastně nejprve napomíná toho svého kolegu na kříži a říká mu, to se ani Boha nebojíš, vždyť my tady visíme, protože si to zasloužíme. My tady visíme, protože jsme spáchali něco strašného a patří nám za to trest. On je tady a přitom neudělal vůbec nic špatného. To je pozoruhodné. Že si to v téhleté chvíli na hraně života a smrti ten člověk dokáže takhle přiznat a dokáže to takhle říct. Tak možná je dobré se zamyslet nad tím, v čem je mezi těmi dvěma rozdíl. A to první, co chci zdůraznit, je, že možná v jistém smyslu v ničem. Oba dva totiž zemřou, stejně jako Ježíš. Jsou v bezvýchodné situaci. Čeká je úplně stejný úděl. A v tom jsou podobní nám všem. Nás všechny. Čeká jednou konec tady toho života. A v čem jsou si také zcela podobní, nebo jsou na tom stejně, je to, že ani jednoho z nich Ježíš neodsuzuje. Ten druhý zločinec toho prvního soudí, napomíná ho a myslí si o něm svoje. Je zajímavé, že ani k těmto dvěma lidem a k jejich postojům Ježíš nic neříká. Zdá se, že toho prvního neodsuzuje za jeho žádost, za jeho vztek, za jeho snahu ho dotlačit někam. Tak v tom jsou stejní, ale přece jenom vidíme ten důležitý rozdíl. U toho prvního člověka, jako kdyby to hlavní byl pocit zrady nebo pocit velké křivdy, naštvanosti úplně na všechno, zdá se. Včetně Boha, včetně Ježíše. Prostě úplná temnota, úplné zoufalství, agónie před smrtí. U toho druhého nevidíme do něj zcela, ale kromě velké bolesti a osamělosti a zřejmě velkého strachu, je tam přece jen zřejmě ještě něco jiného. Je tam nějaké uvědomění toho, že nesu zodpovědnost za to, jak jsem žil. A je tam především obrovská touha. Touha potom, aby to přece jenom ještě nějak šlo. Aby i když tenhle život končí, tak aby bylo ještě něco dalšího, aby ten příběh nějak pokračoval, aby byla možnost smíření. Je tam nějaké doufání, kdo ví, odkud se v tom člověku vzalo. Nějaká touha potom, aby všechno bylo zase v pořádku. Vlastně Mohli bychom říct naděje, ale spíše to touha po naději, protože on zřejmě žádnou naději v tu chvíli neměl nebo necítil. Touha po tom, aby byla ještě nějaká naděje. A to je jemný, ale přitom podstatný rozdíl. Ten člověk v pravém slova smyslu nezůstává jenom v sobě, v té své bolesti, ale přesahuje vlastně sám sebe. Dívá se někam dál, dívá se k obzoru. A tak možná pro nás může být tím nejdůležitějším zrcadlem v tom dnešním textu. Jak k tomu dospět, aby člověk v takhle těžkých okolnostech anebo vůbec v okolnostech života se nezařadil do jedné z těch skupin, o kterých jsme mluvili před chvílí, ale aby v sobě nestrácel alespoň touhu po naději. Jak k tomu dospět? Tak ve světle toho dnešního příběhu možná to první, nenechat se ovlivnit a nakazit a otravovat vyčítavými hlasy. Nenechat na sebe tolik mít vliv to, když mě někdo třeba z nějakého důvodu nemá rád, nebo když mě nedokáže něco odpustit, nebo když jsem prostě pro něj z jakéhokoliv důvodu loser, nebo někdo nepatřičný. Někdo příliš hloupý, nebo příliš chudý, nebo naopak příliš bohatý. Někdo, kdo má špatnou politickou orientaci, nebo jinou orientaci. Nenechat se tímhle otravovat. Umět to vygoustit, tak jako to uměl Ježíš v tu chvíli. Umět na to neodpovídat, nenaskakovat na tu hru toho souboje. Protože to za to nestojí. A Ježíš nám to tam skvěle ukazuje. To druhé, to nám ukazuje možná spíš ten druhý zločinec, tak to je ta upřímnost k sobě. Prostě připustit si, jak věci jsou, včetně těch nedobrých, včetně toho, že ne všechno je v mém životě v pořádku. A na to člověk potřebuje nějak slyšet, potřebuje na to prostor, ticho, možnost se zastavit. Může to znít jako klišé, ale v naší době a v našem prostoru tady v Praze to není klišé. Potřebujeme se umět odpojovat, potřebujeme ten prostor, udělat si ho ideálně každý den. Prostor k tichu, prostor k modlitbě, k zastavení. Abychom mohli vědět, kde jsme, kde stojíme, co se vlastně děje se mnou, kdo jsem. A pak ještě další rozměr, nebo další, jak k tomu dospět. Všímat si všeho krásného, dobrého a pravdivého. Staří myslitelé, první křesťané a jejich následovníci hovořili o Bohu jako o dobru, o kráse a o pravdě. Cokoliv pravdivého, krásného a dobrého je Bůh podle středověkých křesťanů. A oni si to nevycuceli z prstu, oni dobře věděli, že takhle se nám dává Bůh, ať už se pohybujeme kdekoliv. Když se člověku sploští život třeba vlivem vážné nemoci, s čímž mám často příležitost nějak přijít do kontaktu, tak je to úplně klíčové hledat dobré, krásné a pravdivé, i když je člověk třeba upoutaný na lůžko. A když se tohleto nějak daří, tak se daří taková zvláštní, tajemná věc, která vlastně je zachycená v úplném závěru toho Ježíšova ukřižování. celá ta naše situace a svět kolem nás a to, jak ho vidíme a vnímáme, přestane možná být tak mlhavý nebo zatažený a začne v něm probleskovat nebo občas se v něm tak jako vyjeví nejenom něco dobrého, něco krásného, ale někdo dobrý a někdo krásný. Někdo pravdivý, někdo laskavý, někdo, kdo to s námi myslí skutečně dobře. A to už se dostáváme k tomu, že Ježíš celou tu dobu přece jenom nemlčí. Říká tam dvě věci. Jednu z počátku toho setkání a druhou úplně na závěr. Ta první větička zní: tatínku, odpustím. Oni nechápou, co dělají. A to říká vlastně spíš pro sebe, než někomu. Nebo kam si do nebe. Tatínku, odpustím to. Oni nechápou, co dělají. A říká to na adresu těch nejhorších arrogantních zvířat, která se tam na něm podepisují. Větší schovývavost, větší velkorysost neznám. A pak je tam ta odpověď tomu druhému ukřižovanému. Ještě dneska se mnou budeš v ráji. To je ta Ježíšova, řekl bych, typická nenapravitelná víra v druhého člověka. On to říká pravděpodobně vrahovi. Někomu, kdo udělal něco strašného a ví to, že to udělal. Ještě dnes budeš se mnou v ráji. Ježíš důvěřuje v každého člověka. Důvěřuje, že každý člověk může najít naději. Důvěřuje, že každý člověk tu podanou ruku může chytnout a může se nechat doprovodit do věčného života, kde už nebude ani pláč, ani bolest, ani smrt. Amen.